Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26 fevral juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. Barak Obama Rossiyani Suriyadagi sulh bitimini butun jahon kuzatishidan ogohlantirdi. Afg'onistonga O'zbekiston elektr energiyasini uzatish qayta tiklandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. Prezident Barak Obama 24 fevral kuni majburiy va bolalar mehnatidan foydalanilgan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni AQShga olib kirishga imkon berib kelgan qonunchilikdagi kamchiliklarni bartaraf etdi. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro tashkilotining adliya maslahatchisi Brayan Kempbell Obama imzolagan qonun so'zsiz tarzda o'zbek paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham taalluqli bo'ladi deb hisoblaydi. O'zbekistonda yiliga 3 million tonnadan ko'proq paxta yetishtiriladi. Mahalliy va xalqaro huquq faollari o'zbek paxtasini yetishtirishda hukumat fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilishini ta'kidlab keladilar. IShIDga yaqin bo'lgan hakerlar guruhi Facebook va Twitter asoschilari Mark Zuckerberg hamda Jack Dorsey'ga tahdid qildi. Internet tarmog'iga joylashtirilgan 25 daqiqali targ'ibot videosida Zuckerberg va Dorsey'ning o'q teshib o'tgan suratlari namoyish etilgan. Videoda Facebook va Twitter ekstremistik akkauntlarni o'chirib tashlayotgani, agar bu hol davom etsa, bitta akkaunt o'rniga 10 ta akkaunt ochilishi, ijtimoiy tarmoqlarning boshqaruvchilari nomlari esa ularning saytlariga qo'shib yo'q qilinishi aytilgan. Hakerlar Facebook'da 10 ming shaxsiy va 150 ta guruh akkauntlari, Twitter'da 5 mingdan ortiq shaxsiy sahifalar bosib olinganini ta'kidlagan. Hakerlarga ko'ra bu akkauntlar va sahifalar jihodchilar tarafdorlariga foydalanish uchun berilgan. NATOning Yevropadagi kuchlari qo'mondoni general Filip Bridlaf Rossiya g'arbning dushmani bo'lishga qaror qilgani va u AQSh hamda uning ittifoqchilari uchun eksistensial tahdid solayotganini aytdi. Payshanba kuni AQSh kongressida chiqish qilgan Bridlaf Rossiya qabul qilingan xalqaro tartib qoidalarini qayta yozishga urinayotganini ta'kidladi. Bridlaf 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan so'ng Moskvaning ashaddiy tanqidchisiga aylangan. Rossiya bir necha marotaba AQSh va NATOning bu kabi ayblovlari asossiz ekanini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Vashingtonda 23 fevral kuni O'zbekiston va AQSh vakillari Pentagonda uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. Pentagon matbuot kotibi Christopher Sherwood uchrashuvda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik hamda qurolli kuchlarni tayyorlash sifatini yaxshilash masalalari muhokama qilinganini bildirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga O'zbekiston mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Normatov rahbarlik qilgan. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr uzatish bir oylik tanaffusdan so'ng qayta tiklandi. Afg'oniston energetiklari Tolibon jangarilari tomonidan portlatilgan tarmoqni tiklashga muvaffaq bo'lgan. 27 yanvar kuni Afg'onistonning Bag'lon viloyatida Tolibon jangarilari O'zbekistondan o'tuvchi elektr tarmog'ini portlatishi oqibatida poytaxt Kobul va Afg'onistonning bir qator viloyatlari aholisi elektrsiz qolgan edi. Kobul shahrining teng yarmi o'zbek elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Samarqand, Termiz va Nukusda fevral oyida 52 yil avval kuzatilgan ob-havo rekordi yangilandi. O'zgidrometning bildirishicha 24 fevral kuni Samarqandda 25.7, Nukusda 26.5, Termizda 27.5 daraja issiq bo'lgan. So'nggi martda 24 fevralda bunday issiq havo 1963-yilda kuzatilgan edi. Seshanba kuni mutaxassislar Toshkent tarixida 22 fevral so'nggi 110 yil ichidagi eng iliq kun bo'lgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Marg'ilondan olingan qiziq bir xabar bilan boshlaymiz. Farg'onaning Marg'ilon shahrida bozorda tahorat operatsiyasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlik masalalarini tekshirgani Toshkentdan kelgan komissiya Marg'ilon buyum bozorida savdogar va xaridorlar tahorat qila olmasligi uchun bozor hududidagi hojatxonalardan obdasta va boshqa idishlar hamda hojatxona tashqarisidagi kursilarni musodara qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkentlik komissiya shukullarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lgan. Konservativ hisoblangan Marg'ilon shahrida dindorlarga nisbatan bu kabi ta'ziqlar tez-tez uchrab turadi. Marg'ilondan olingan ushbu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi.
Marg'ilon shahrining sobiq ipak kombinat hududida joylashgan Baraka savdo buyum bozori hududiga o'tgan hafta kutilmaganda komissiya bostirib kelgani haqida bu bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Shaxsi sir qolishini istagan savdogarning aytishicha, komissiya vakillari avval tadbirkorlarning hujjatlarini tekshirgan, ularga yaratib berilgan sharoit bilan qiziqqan. Keyin esa bozor hududidagi hojatxonalarni tekshirib, u yerda tahorat uchun sharoit yaratib berilganiga e'tiroz bildira boshlagan.
Komissiya hojatxonalarni ham bosdi. Tahorat qilish uchun mo'ljallangan kursichalar, obdasta va choyleklarni ham musodara qilishdi. Tahorat olish taqiqlab qo'yildi. Bozor ma'muriyati hozir juda qattiq olayapti. Yashirin tahorat qilgani ham ruxsat yo'q. Bir haftadan beri hojatdan keyin ko'timizni yuvolmaymiz. Davlat endi ko'timizni yuvishimizga ham bo'lini suqsa uyat emasmi?
Dedi Marg'ilonlik savdogar. Uning yana aytishicha, tahorat kontrol operatsiyasi mahalliy militsiya xodimlari yordamida amalga oshirilgan. Hojatxona ichkarisidagi obdasta va tashqarisidagi kursichalarni militsiya xodimlari ko'tarib olib chiqib ketdi, dedi u. Shuningdek, tekshiruv guruhi bozorda kelgusida tahorat qilinishi ehtimolini yanada kamaytirish uchun bozor ma'muriyati tarafidan hojatxonaga o'rnatilgan suv isitish uskunalarini olib tashlashni buyurishgan.
Tahoratxonaga issiq suv uchun qo'yilgan aristonlarni, ya'ni Ariston firmasiga doir uskunalarni ham olib tashla, debdi. Senlar o'zlaring namoz o'qish uchun sharoit yaratib beryapsan, deb rosa koyishdi bozor qo'ndi. Axir faqat namozxon tahorat qilmaydi-ku, hojatdan keyin uyoq buyog'ingizni yuvib olish oddiy gigiyena-ku,
dedi savdogar. Baraka savdo buyum bozori ma'muriyati vakili o'tgan hafta savdogarlar patentlarini tekshirish uchun Toshkentdan komissiya kelganini tasdiqladi, lekin tahorat operatsiyasi haqida gapirishni istamadi.
Aka, bizda hozir bozor hududida hech kim namoz o'qimaydi, tahorat ham qilinmaydi. Bozorda umuman diniy liboslar, ro'mol va hijob, joynamoz, diniy adabiyotlar sotilmaydi. Tahoratxonalar ham yo'q,
dedi bozor ma'muriyati vakili. Marg'ilon shahar hokimligidagi ozodlik manbasi Baraka savdo buyum bozoriga o'tgan hafta borgan tekshiruv guruhi shu kunlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lganini aytadi. Ular nima sababdan tahoratxonalar bilan qiziqqani sababini izohlay olmasligini bildirdi manba.
Ular tadbirkorlar hujjatlarini tekshirishi kerak edi, lekin Marg'ilon shahridagi hamma bozorda diniy ekstremizm va radikalizm holatlariga qarshi tashviqot ishlari muntazam olib boriladi. Radio orqali kiyinish madaniyati, diniy ekstremizm bo'yicha e'lonlar berib borilyapti, maxsus burchaklar tashkil etilgan,
dedi shahar hokimligidagi manba. Marg'ilon shahri Farg'onadagi eng konservativ shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharda dindorlarga nisbatan ta'ziqlar, jumladan ayollardan ro'molini yechtirish operatsiyalari tez-tez o'tkazilib turadi. Xususan, o'tgan yilning may oylarida Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'linmalari xodimlarining barchasi shahar ko'chalarida yurgan ayollarning boshlaridan ro'mollarini yechtirish kampaniyasiga safarbar etilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qo'yamiz. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Angren Pop elektrlashgan temir yo'li qurilishi yakunlangani haqida xabar berdi. 2 yil davomida qurilgan 123 kilometrli mazkur yo'l O'zbekistonni ichkarisidagi temir yo'l tashuvlarini qo'shnilarga qaram bo'lmagan holda amalga oshirish imkonini endilikda beradi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekiston temir yo'llari tomonidan barpo etilgan Angren Pop elektrlashgan temir yo'lining uzunligi 123 kilometrdan ko'proq bo'lib, uning 19 kilometrini tog' orasida qurilgan tunnel tashkil etadi. Mazkur yo'l qurilishi ortidan O'zbekiston Farg'ona vodiysidan mamlakatning boshqa viloyatlariga yuk tashishda Tojikistondan bo'lgan qaramlikdan to'la qutuldi. Avvallari o'zbek temir yo'lchilari sharqiy viloyatlarga o'tish uchun Tojikistonning So'g'd viloyatidagi temir yo'llardan tranzit sifatida foydalanishga majbur edi. Ayrim siyosatshunoslar Tojikiston bundan o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun O'zbekistonga bosim ko'rsatish vositasi sifatida foydalanib kelgan deb hisoblardi. Tojikiston rasmiylarining bildirishicha O'zbekiston yiliga Farg'onadan 4 million tonna yukni Tojik temir yo'li orqali tranzit qilardi. Buning uchun O'zbekiston Tojikiston byudjetiga yiliga 28 million dollar to'lab kelgan. O'zbekiston Angren Pop yo'lini qurish jarayonida Tojikiston orqali yuk tashish hajmini ham kamaytirib borgan. Tojik rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston tranzit haqidan tashqari Dushanbega olib o'tilayotgan yuklar uchun yana yiliga 30 million dollar miqdorida to'lov to'lar edi. O'zbekiston bu to'lovni naqd pul bilan emas, gaz, sement va yonilg'i moylash mahsulotlari bilan berardi. O'zbekiston bir necha yil avval Qamchiq dovoni orqali Farg'ona vodiysiga eltuvchi yangi yo'lni qurib bitkazdi. Mazkur yo'l barpo etilganidan so'ng O'zbekistonning Tojikiston yo'llariga bo'lgan qaramligi 3 barobarga kamaygan. Ekspertlarning aytishlaricha, Angren Pop elektrlashgan temir yo'lining ishga tushirilishi ortidan Tojikiston byudjeti katta miqdordagi to'lovlardan mahrum bo'libgina qolmay, balki Xitoy Markaziy Osiyo Yevropa temir yo'lini barpo etish kabi muhim mintaqaviy loyihalardan ham chetlashtirildi. Toshkent 2013 yildayoq Tojikistonni Xitoy Markaziy Osiyo Eron temir yo'li loyihasidan chetlashtirilishini talab qilgan va bu talab inobatga olingandi. Xitoy Markaziy Osiyo Eron temir yo'li loyihasining umumiy qiymati 1 milliard 633 ming dollarni tashkil etadi. Bu mablag'ning 1 milliard 100 million dollarini O'zbekiston, qolgan qismini esa Yevrosiyo taraqqiyot jamg'armasi beradi. Xabarlarda aytilishicha, Angren Pop temir yo'li qurilishiga Xitoyning Enixim banki 350 million dollar moliyaviy yordam bergan. Angren Pop yo'nalishidagi qatnov 2016 yil iyun oyidan yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha, mazkur yo'ldan yiliga 600 ming yo'lovchi va 4 million 600 ming tonna yuk tashiladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston dunyodagi eng arzon mamlakatlar qatoriga kirdi. Go Banking Ratings xalqaro agentligi talqiniga ko'ra O'zbekiston yashash uchun eng arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida dunyo bo'yicha 69-chi o'ringa qo'yilgan. Mutaxassislar 112 ta mamlakatdagi ijara haqqi, oziq-ovqat va xizmatlar uchun ketadigan xarajatlar bo'yicha aholi xarid qurbini baholashgan va agentlik mutaxassislari yashash sharoitini baholash uchun Nyu-Yorkdagi hayot darajasiga mezon qilib olishgan. O'zbekistonliklar esa arzon Toshkentdan ko'ra qimmat Nyu-Yorkda yashashni afzal bilishadi.
Yashash uchun eng qimmat mamlakatlar sifatida Bermud orollari, Bagam orollari, Gonkong, Shvetsariya va Gana nomlari keltirilgan. O'zbekiston esa yashash arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida. Tadqiqot Nyu-Yorkdagi hayot darajasiga taqqoslangani bois Toshkentda tug'ilib ulg'aygan va hozir Nyu-Yorkda yashab reklama agentligida ishlayotgan 41 yashar rassom Ikrombek Abdullayevdan izoh so'radik.
Darvo aytaman, men uchun arzon Toshkentdan ko'ra qimmat Nyu-Yorkda yashash afzal. Bu yer qimmat, metrosi ham Toshkentniki bilan solishtirganda dabdala, lekin baribir men Nyu-Yorkni yashash uchun tanlayman. AQShda yashayotgan o'zbeklarning aksariyati Nyu-Yorkning Brooklyn va Queens shaharchasida yashaydi. Nyu-Yorkda ishlab, Nyu-Jersida yashaydigan o'zbeklar ham.
Suhbatdoshimiz Toshkentning Qoshqar mahallasida ulg'aygan Ikrombek 2 yilda bir marta O'zbekistonga borib kelib turadi. Narxlarni solishtirasizmi deb so'radik suhbatdoshdan.
Albatta solishtiraman. Amerikada yashaydiganlar boyvachcha, bitib ketgan, pulini sanog'ini bilmaydi degan stereotipdan doim jahlim chiqadi. Xo'p, hozirgina men mol, ya'ni savdo markazidan haftalik xarajat qilib chiquvdim. Chekimga qarab narx aytaman. O'zingiz solishtirib olasiz. Zaytun yog'i $3.29, ketchup $1.39, mayonez $3.99, 10 dona tuxum $1.69, asal 500 grammi $3.59, sut 2 litre $1.99, tvorog 425 grammi $3.29, smetana $2.49, meva suvi 2 litre salkam $2, 1,5 kilo kartoshka $1, 1 kilo pomidor $0.75, 1 kilo sabzi $0.49, Maxwell House qahvasi $3.99, 1 kilo shakar $2.69, 1 kilo un $2.39, 1 kilo guruch $1.99.
Suhbatdoshning aytishicha Nyu-York savdo markazida 680 gram tosh bosadigan qora nonni narxi $2 baland, ya'ni bir buxanka non $2.
Bu Brooklyndagi narxlar, balki Nyu-Jersida sal arzonroq yoki Manhattanda qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin bu juda katta farq qilmaydi. Farqi 1-2 sent. Endi O'zbekiston bilan solishtirsak, masalan, sabzi AQShda O'zbek so'mida 3,5 ming turadi. O'tgan yil yozda Toshkentga borganimda sabzi 500 so'mni nari berisi edi. Kartoshka, piyoz ham O'zbekistonda arzon, lekin o'rislar aytgandek, «Не хлебом един будем жить, человек». Buni qanday tarjima qilishni ham bilmayman. Odam faqat qorin bilan yashamaydi desak mazmuni chiqsa kerak. Gapni qisqasi, qimmat bo'lsa ham Nyu-Yorkning ritmi menga ma'qul. Issiq suv, sovuq suv doim bor, chiroq o'chmaydi, ko'chalar doimo tozalanadi. Eng muhimi ish topa olasiz, ishni esa soatiga pul olasiz. Pulni esa sarflaysiz. O'zbek vatanparvari bo'lsam ham Nyu-Yorkda yashash men uchun qulay,
deydi Ikrombek. Yashash uchun dunyodagi eng arzon mamlakatlar reytingida 69-chi o'rinni egallagan Toshkentda istiqomat qilayotgan 21 yashar talaba yigit Otabek bizni so'rovimizga ko'ra Farhod bozoriga borib narxlarni o'rgandi. Otabekning aytishicha chorshanba kuni Farhod bozorida 1 kilo qo'y go'sht 23 mingda sotilgan.
Bodring va piyoz 800, karams va sabzi 600, 3 bog' ko'kat 1000, 1 dona tuxumni yirigi 400, maydasi 350, oliy naf qozoq unini 1 kilosi 3000. Paxta yog'ini litri 9000, shakar esa 3200 so'm.
Deydi suhbatdosh. Otabekning aytishicha Farhod bozorida alanga markali xorazm guruchining 1 kilosi 4000 so'mdan qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Xivalik Mahsudning aytishicha shu kunlarda guruch xorazmda ancha arzonlab ketgan.
Alanga guruch 2000 so'm, xorazmcha suzma palov qilinadigan lazer guruchi 5000 so'm, 6000 so'm, go'sht 18000, molniki 20000, qo'yniki 10-50 kilogrammi 54 ming so'm aholiga. Bozorda esa 65 ming atrofida. Xivada bozor hozir ancha arzon. Kartoshka 800 so'm, sabzi 350 so'm, karam 500 so'm, qizil lavlagi 500 so'm, mosh 3000 so'm, loviya 3000 so'm.
Xivalik Maqsudbek turistlarga xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi.
Turistlar O'zbekiston Raidla Gurmanov deyishadi. Moskva va Peterdan kelgan ruslar ovqatlanib bo'lgandan keyin baholarni ko'rib hayron qolishadi. Bizlar 2 kishi bo'lib Rossiya Federatsiyasida shunday ovqatlansak kamida $60 to'laymiz deyishadi. Ularga bir kishiga mazza qilib ovqatlanish uchun Xivada $5 kifoya. Kamida bir stakan qizil vino ham berishadi.
Degan suhbatdosh oddiy xivaliklar xarajati har holda qimmat emasligi ham ta'kidladi.
Avtobus bozorlarida 5%dan ham ko'proq farq qilmaydi. Raznichilarda farq 15%gacha. Ayrim mahsulotlar Toshkentda arzon, ayrimlari Xorazmda. Go'sht va guruch Toshkentda qimmatroq bo'lsa, ertapishar mevalar Xorazmda qimmatroq. Kartoshka pachti bir xil.
Xivalik Maqsudbek fikrlari edi. Toshkent viloyatida yashaydigan Dilobor opa nazarida bozor narxlari qimmat. Qimmat albatta. Bir sumka pulga yarim sumka narsa olasiz. Ertapishar mevalar va chaqchuqlarni olsangiz bir pasta kafan gado bo'lasiz. Oladigan oyligimizga taqqoslasak juda qimmat. Men Oqqo'rg'onda yashayman. Toshkentda sal arzon, ammo o'sha arzonga ham pul yo'q. Bolalar yeyman, ichaman deb turibdi. Men bir oliy ma'lumotli mutaxassis bo'la turib, olgan oyligimga bemalol xarajat qila olmayman, deydi suhbatdosh.
Demak, O'zbekiston yashash uchun dunyodagi eng arzon mamlakatlardan biri deb topildi. Lekin o'zbekistonliklar arzon Toshkentdan ko'ra qimmat Nyu-Yorkda yashashni afzal bilishadi. Navbatdagi lavhamiz ham yashash arzon bo'lgan O'zbekiston ichkarisidan olingan xabar. Demak, O'zbekistonda debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi yoshlar uchun zararli deb topilib, uning mualliflari konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorizm, jamoat xavfsizligiga xavf soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda. Tanqidiy fikrlash va mohirona munozara olib borish yo'l yo'riqlari haqidagi 116 varaqli qo'llanma 2013 yilda O'zbekistondagi BMT taraqqiyot dasturi va BMT ko'ngillilar dasturi ko'magi bilan chop etilganida. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston hukumati debatlar bo'yicha qo'llanmada mamlakatdagi mavjud tizimni ag'darishga chaqiriq unsurlarni ko'rishgan. Mazkur kitobcha O'zbekistondagi hukumat nazoratidagi fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish markazi xulosasi asosida yoshlar uchun zararli deb topilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda kitoblarning mamlakatda chop etilishi va tarqatilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 159-bandi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 144-bandi terrorizm va 244-bandi jamoat xavfsizligiga xavf soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mazkur ish bo'yicha tergov olib borayotgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda tergov siri bo'yicha jurnalistlarga bu haqda ma'lumot berilmasligini aytdi.
Debatlar bo'yicha kitob bo'yicha tekshiruv bo'layotgan ekan u. Qanaqa problema bor kitobda? Qo'llanmada shuni bilmoqchi edik. Nimaga bu yuzadan tergov olib
borilyapti? Jurnalist bo'lsangiz, bilsangiz kerak, tergov siri degan narsa bor. Qayerda telefonni qilgan odamga hamma ma'lumot berilmaydi-yu.
To'g'ri, endi agarda masalan, hozir sir bo'lmagan jihatlarni aytsangiz.
Men sizga aytolmayman, bunda tergov siri degan narsa bor, jurnalistlarga ma'lumot berilmaydi dela bo'yicha.
O'z ismi va ovozi berilmasligini istagan manbaning ozodlikka bildirishcha debatlar bo'yicha qo'llanmalar O'zbekistondagi maktab va bilim yurtlaridan qaytarib olingan va yoqib yuborilgan. Kitob mualliflari Eleni Duras, Dilfuza Qurolova hamda loyiha rahbari Bahodir Ayupovlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilib, muntazam so'roq qilingan. Lekin kitob mualliflari ozodlikka bu haqda izoh bera olmasliklarini aytishdi. Eleni Duras notiqlik san'ati bo'yicha O'zbekistondagi 7 yuk mutaxassislardan sanaladi. U Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida muzokara o'tkazish va notiqlik san'ati bo'yicha dars beradi. Uning muallifligi ostida chop etilgan qo'llanma asosida O'zbekistondagi Kelajak ovoz yoshlar markazida ochilgan dilemma munozara klubida debat mashg'ulotlari o'tkazib kelingan. Eleni Durasning o'zi ham shu treninglarda qatnashgan. Markazning ozodlik bog'langan faoli dilemma faoliyati ham to'xtatilganini aytdi.
Был такой дискуссионный клуб Dilemma был раньше, сейчас его нет. Сейчас что-то наподобие действует в Камалоте. Если что, обратитесь туда.
O'zbekistonda debatlar maktabiga Toshkentda 2004 yilgacha faoliyat yuritgan Ochiq jamiyat instituti So'rus jamg'armasi asos solingandi. O'sha yillarda Ochiq jamiyat instituti So'rus jamg'armasining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari sifatida faoliyat yuritgan, hozirda Londonda yashovchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumati debatlar maktabini yo'q qilib, demokratik taraqqiyotga g'ov bo'lishini aytadi.
Bu kniga prosto natselena ek uchebnik na скажем, как бы на воспитание, на образование молодых людей, то есть научить их как бы развивать, формулировать свои точки зрения. Там же не учат конкретно каким-то, скажем, оценкам конкретной политической ситуации в стране. Там ничего про Узбекистан нет вообще, в принципе.
Kitob yoshlarni o'z fikrini ifodalash, shakllantirish, uni auditoriyaga taqdim etish, boshqa fikrdagi odamlar bilan qanday munozaraga kirishish yo'llarini o'rgatadi. Bu borada O'zbekistondagi konkret siyosiy vaziyatga baho berish haqida hech qanaqa gap aytilayotgani yo'q bu kitobda. Kitobda demokratik yoki demokratik davlat qurish bo'sag'asida turgan davlatlardagi tajriba haqida gap boradi. Bu davlatlarda muammolar debatlar, munozara yo'li bilan hal etiladi. Bahs orqali haqiqat topiladi. Bahs yo'q ekan haqiqat hech qachon oshkor bo'lmaydi. Demak, O'zbekistondagi hukumatni haqiqat qiziqtirmaydi. O'zbekistonda hukumat belgilab bergan liniya borki, kimnidir fikri shu hukumatni liniyasidan farq qilsa jazolanyapti, deydi Alisher Ilhomov. Hozirda O'zbekistonda debatlarni xomisi O'zbekiston hukumatida bo'lgan Kamolot yoshlar harakati o'tkazib kelmoqda. Kamolotning joylardagi munozara klublarida chet el grantlari yoshlar uchun tuzoq, ijtimoiy tarmoqlar jamoat xavfsizligi uchun xatar kabi mavzularda munozaralar o'tkazib kelinayotgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekistonda kitob uchun mualliflari ta'zik qilinishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. 2010-yilda UNICEF dasturi bo'yicha o'zbekistonliklarni OITS va OITV kasalligidan saqlanishga o'rgatish maqsadida maxsus qo'llanma chop etgan ruhshunos yigit Maksim Popov o'zbekistonliklarga prezervativlardan foydalanishga oid ochiq maslahatlarni chop qilgani uchun 7 yillik qamoqqa hukm etilgan edi.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Fevral kuni Rossiya huquq-tartibot idoralari 3 nafar Suriya fuqarosini Damashqqa deportatsiya qilish uchun Moskva aeroportiga keltirdi. Uchala suriyalik Rossiyaga panoh izlab kelgan qochqinlardir. Huquq himoyachilari suriyaliklarning Rossiyadan badarg'a qilinishini mavjud barcha xalqaro qoidalarning buzilishi o'laroq baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
24 fevral kuni Moskvaning Vnukovo aeroportiga Rossiyaning janubidagi Maxachqal'da shahar xorij fuqarolarini saqlash markazidan 3 nafar suriyalik keltirildi. Bu shaxslar Moskva, Istanbul, Tehron, Damashq marshruti bo'yicha tonggi soat 5:30larda Rossiyadan deportatsiya qilinishlari kerak edi. Urush ketayotgan va vayronaga aylantirilgan yurtidan Rossiyaga qochqinlik so'rab kelgan Zakariya Barri Abdalmuem, Drubi Haysam va Vafon Sadoq Eddinlar Suriyaning Halab shahridan 2013-yilda kelgan. Zakariya talabi bilan 24 fevral kuni Yevropa sudi inson huquqlari bo'yicha konvensiyaning 39 qoidasini qo'llab, ularni badarg'a qilish to'xtatilishini talab qildi. Shu kuni qolgan 2 suriyalikka Rossiyada vaqtinchalik qochqinlik maqomi berilmasligi e'lon qilindi, dedi ozodlikka deportatsiya qilinayotgan qochqinlar himoyasini shaxsiy nazoratiga olganini gapirgan Svetlana Gannushkina. Taniqli huquq himoyachisi va fuqaroviy ko'mak tarmog'i rahbari.
Последние новости, что этим занимается Федотов и что появилась какая-то надежда. Вот и все. Что их не отправят.
So'nggi yangiliklardan. Ular ishi bilan endilikda shaxsan Fedotov, Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi raisi shug'ullanyapti. Ularni badarg'a qilmasliklariga ishonch paydo bo'ldi. Qizig'i, mahalliy immigratsiya idoralari xodimlari ularni urush ketayotgan hududga yuborish xavfli ekanini tan olib turibdi. Yuqoridagilarga esa yangi isbot dalillar kerak emish. Yana qanaqa isbot kerak sizlarga? Suriyada urush ketyapti va bu odamlar u yerda o'lib ketishi mumkin, dedi Svetlana Alekseyevna. Gannushkina bir necha soat oldin suriyalik qochqinlar bilan telefon orqali suhbatlashgan va ular hanuzgacha aeroport izolyatorida qolayotganini aniqlaganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Moskvadagi BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha qo'mitasi rus immigratsiya idoralarini suriyaliklarni deportatsiya qilish mumkin emasligi to'g'risida bildirishnomalarni yuborgan. Qo'mita rahbariyati ular bilan suhbat o'tkazib, 3-chi mamlakatga ko'chirish masalasini ko'targani ham aytildi. Memorial tashkilotining migratsiya va huquq tarmog'i advokati Shamil Magomedov oxirgi 2 yildan buyon deyarli qamoq sharoitlarida xorij fuqarolarini saqlash lagerida qolayotgan 3 qochqinning ishi bilan shug'ullanib kelgan. Svetlana Gannushkina, Rossiya migratsiya xizmati, Suriya bugungi kunda dunyoning yashash uchun eng xavfli mintaqalaridan biriga aylanganini hech qanaqasiga inkor eta olmasligini gapirdi.
Страна, которая вступила в военные действия на чужой территории, никак не может отрицать, что эта чужая территория становится опасной для граждан и не может отказывать им в убежище, если они здесь.
O'zga mamlakat hududida urushga kirishgan Rossiya bu hudud fuqarolar uchun yashashga xavfli ekanini inkor eta olmaydi. Ularga qochqinlik bermaslikka haqqi yo'q. Rossiya harbiy harakatlar bevosita ishtirokchisi. Suriyada tinchlik bo'lsa, u yerda Rossiya harbiylari nima qilyapti? Yevropa sudi ikkitasining ishi bo'yicha allaqachon qaror chiqardi, lekin ular holigacha o'tiribdi. Agar Strasburg bu suriyaliklar ishi bo'yicha yakuniy qaror chiqaradigan bo'lsa, Rossiya davlati yana jarima to'lashiga to'g'ri keladi. Shu sababli mahalliy hukumatning xatti-harakatlarida mutlaqo mantiq ko'rmayapman, dedi fuqaroviy ko'mak tarmog'i rahbari Svetlana Gannushkina. Yevropa sudi Rossiyani suriyaliklarni badarg'a qilgani uchun allaqachon jazolagani ma'lum. Noqonuniy ushlab turilgan har bir suriyalik 17,500 evrodan tovon undirgan. Huquq faollari, ayniqsa suriyalik qochqinlarning harbiy harakatlar olib borilayotgan mintaqaga chiqarib yuborilishi barcha xalqaro huquq normalarining buzilishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, efirda ozod mikrofon. Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ining Uzun ko'cha mahallasida yashovchi 32 yashar Umida Mo'minovaga mahalladan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Umidaxonning ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishicha, bu tahdidlar uning oilasiga tegishli yer maydonining mahalla yig'ini tomonidan tortib olinishiga qarshilik ko'rsatgani ortidan boshlangan.
Meni Teshiktosh qishloq fuqarolar yig'ini raisi bilan hali komitetimiz 22 metr bo'lgan yer sotig'imizdan qarindoshlari uchun olib bermoqchi bo'lgandi. Men bermagandim. Shuni orqasidan keyin menga turli
anaqa odamlar. Umidaxon, siz berishni xohlamadingizmi? Yo'q. Yo'q, bu qonun bo'yicha bu yer sizga tegishli.
Men ota-onamga tegishli.
Sizni ota-onangizga tegishli. Ular buni noqonuniy olishmoqchimidi yo sizlarni ruxsat so'radimi olish uchun?
Yo'q, ruxsat so'ramaydi. Endi oilada bitta qizligim uchun mendan bir og'izim so'ramasdan o'rta qo'shni devor, chegara devorni buzishib turib, mahallani oqsoqollari hammasi bitta bo'lib turib kelmasdi, odam qo'yib turib, shuni jangal chiqarib turib, tortib olishmoqchi bo'ldi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi? Olishdimi yerni?
Yo'q, men O'zbekiston radiosidagi qarmoq eshittirishini mualliflariga ariza tartibda chiqaruvdim. Shular yordami bilan olish olmagandi.
Demak, siz yeringizni noqonuniy olishlariga qarshi kurashib, yeringizni olib qoldingiz.
Ha, shunaqa olib qoldim.
Xo'p.
Keyin bu yerda keyin turli odamlarni qayrashtirib, menga janjal chiqarmoqchi bo'lishdi. Keyin qanaqangidir nima deydi, tushunmovchiliklarga keltirib chiqarib, qandaydir bir shaxsiyatimga tegishni boshlashdi-da, mahallada qanaqangidir gap so'zlarni ko'paytirib, hurmat qilib, shunaqa qilib, majlislar uyushtirib, shunaqa dadam ham izvochka qilishga o'tib ketdi. Mana shu to'g'rida arizalar qildim prokuraturaga, Jalolquduq tuman ichki ishlar boshqarmalariga, hammasiga ariza qilib bersam, arizalarim qonuniy tartibda ko'rilmadi-da, kechirim so'rattirib qo'ydi, shu bilan hal bo'ldi deyishdi. Keyin endi katta odam ekan, shunaqa bo'libdi-da deb qo'yib indamay yursam, turli anaqa odamlarni qayrashtirib, yana shu ishini davom ettirib, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga mani ustimdan salbiy tavsifnomani tuhmatlar bo'yicha chiqargan.
Ichki ishlar bo'limiga sizni tavsifnomangiz nimaga kerak ularga?
Mening shu masala bo'yicha yuqori tashkilotlarga mani yomonlab turib, mani ustimdan bitta militsioner opamiz bilan kelishib turib, tazik o'tkazmoqchi bo'lib, hukumatlardan iborat bo'lgan salbiy tavsifnomani berib, nekiga arizam yo'q qo'yishdi. Yotib qo'yuvdi, keyin men uni Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga boshliq Bobojonov Dilshod degan oldiga kirsam, shu odam menga yordam berib, ma'muriy tartibda 41-chi modda bilan bu odamni sudga chiqaruvdi.
Umidaxon, 41-chi modda qaysi ayblov bo'yicha?
Haqorat qilinganligi yuzasidan hukumat bo'lsa ham haqorat deb baholab chiqdi.
Demak, bu sizga nisbatan tuhmat, haqorat deb topildi ularni qilgan ishi.
Ha, shunaqa bo'lib, undan keyin chiqdi-da, sud bo'lib o'tdi. 2014-yil 7 aprel kuni sud bo'lib o'tgandi.
Siz yengib chiqdingizmi sudda? Sudni sizning foydangizga qo'ydimi?
Ha, mening manfaatlarim bo'yicha 41-chi modda bilan ayblanibdi. Keyin uchastkovoy mayor bordi, Teshiktosh uchastkovoy.
Xo'p.
Shu akamiz sani ustingdan ariza bor. Davay menga tushuntirish xati ber, deb.
Umidaxon, bu sudda g'olib chiqqaningizdan keyin yana davom etyaptimi sizga nisbatan?
Ha, shu davom etyapti-da.
Xo'p.
Nekiga sani ustingdan ariza bor, hamma qo'shnilaring dod deyapti sani ustingdan. Davay ko'chib ketasanmi yo yo'qmi? Ariza bor, hamma qo'shnilaring qo'l qo'ygan.
Demak, siz qonuniy sizga tegishli bo'lgan yerni noqonuniy tortib olmoqchi bo'lgan odamlarga bermayotganingiz uchun sizga ta'ziqlar davom etyapti va sizni ko'chib ketishingizni endi demak talab qilishyapti. Shunaqami tushunishim bo'yicha?
Shunaqa bo'ldi.
Qiziq.
Keyin bu holat bo'yicha keyin qo'shnilardan so'radim. Iltimos, meni ustimdan urushmaydimi sizlar bilan? Menga shunaqa narsa qilinglarmi desa, ayrimlari ustiga boshqa aldab qo'l qo'ydirgan ekan, ayrimlariga aytmasdan o'zlari qo'l qo'yishib olgan ekan shunaqa.
Endi Umidaxon, o'sha sizni ko'chirib yuborish degan joyga batafsilroq to'xtaring. Buni kim aytyapti va qanday ko'rinishda aytyapti?
Buni uchastkavoy o'zi ham aytdi. Mahalla komiteti ham aytdi, mani qarindoshlarim ham yashashi kerak-ku, yasholmayapti seni deb, ko'chib ketasanmi yo yo'qmi deb shunaqa.
Sizni ko'chirmoqchi bo'lganda endi qayerga ko'chib ketyapti? O'zbekistondan umuman chiqib ketyaptimi yo boshqa bir qishloqqa borib yashagin deyaptimi?
Bilmayman uni qanaqa qilib, yo'lash ko'zimdan yo'qol degandek gap qiluvdi. Man chiqib ketmayman hech qachon deb, shunaqa deb, shunaqa qattiq turganman. Hozir ham shunaqada turibman.
Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ining Uzun ko'cha mahallasida yashovchi 32 yashar Umida Mo'minovaning ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytganlari edi. Uzun ko'cha mahallasi yig'ini faollari bilan bog'lanish imkoni ega bo'la olmadik. Shu o'rinda eslatib o'taman, ozod mikrofon ruknida ostida tinglaydiganingiz fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga Ozod Nazar ruknining yangi bugungi sonini havola etamiz. Bugun siyosatshunos Mirzanvar Hamidov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Demak, havo mavzularida Ozod Nazar dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz siyosatshunos Mirzanvar aka Hamidov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi birinchi savolimiz, mana O'zbekiston dunyodagi arzon mamlakatlar qatoriga kiribdi. Demak, xalqaro agentlik talqiniga ko'ra O'zbekiston yashash uchun arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida. Buni nima deb siz baholaysiz? New York bilan solishtirishda sizdan oldin New Yorkdagi Ikrombek degan bola bilan gaplashsak, o'sha qimmat bo'lsa ham New Yorkda yashagim keladi degan fikrda aytdi. Siz nima deysiz endi? Toshkent arzon bo'pti.
Endi Abdulbekim, bu arzon degan narsa bu nisbiy deb hisoblash kerak hamma narsani. Agarda O'zbekistonni arzon deyishgan bo'lsa, buni nimaga nisbatan olib ko'rilgan? Deylik, oziq-ovqatgami yoki bo'lmasam kiyim-kechakkami yoki yoqilg'ilargami? Ana shularga nisbatan olib keyin bu mavzuda gaplashsak bo'ladi.
Bu yerda ijara haqi, oziq-ovqat va xizmatlar uchun ketadigan xarajatlar bo'yicha aholi xarid qurbi baholangan va shu nuqtai nazardan Toshkent arzon deb baholangan O'zbekiston umuman.
Albatta, endi bu kimdir o'zini hisob-kitob bo'yicha aytilgan bo'lishi mumkin. Lekin men bir eski bir faktni keltirilgan bo'lsam, bitta gamburger olish uchun nemislar 15 minut ish vaqtini sarflar ekan. O'zbeklar bo'lsa, o'sha men o'qigan paytimda 4 soat vaqtini sarflash kerak bo'lar ekan. Mana endi arzon qimmatligini shunga qarab hisoblaydigan bo'lsak, aslida tovarlar unga sarflangan mehnat va unga sarflangan xom ashyo bilan o'lchanadi. Endi O'zbekistonda agar arzon deydigan bo'lsak, demak O'zbekistonda iqtisod juda ham kuchli, boshqa o'sha Amerikaga nisbatan, ya'ni bitta mahsulotni ishlab chiqarish uchun Amerikaga nisbatan O'zbekistonda kamroq vaqt sarflanar ekan degan xulosa kelib chiqishi mumkin. Aslida esa bizda ishlab chiqarish juda ham orqada bo'lgan orqada deb o'ylayman. Nimaga deganda, mana misol uchun paxtani biz qo'lda teradigan bo'lsak, Amerikada yoki boshqa davlatlarda moshina teradi. Rentabilitet juda ham baland ularda. Boshqa mahsulotlarga keladigan bo'lsak, masalan, yoqilg'i mahsulotlari keladigan bo'lsak, uni bizda davlat belgilaydi. Bozor raqobatchiligi yo'q. Agar o'sha davlat baholiga narxda biz agarda Amerika bilan yoki boshqa davlatlarda solishtiradigan bo'lsak, balkim ularni pulida arzon bo'lishi mumkin. Lekin bizda o'sha pulni topish uchun sarflangan vaqt va sarflangan mehnat bir necha barobar ko'p bo'lgani uchun O'zbekistondagi yoki Toshkentdagi narxlari past deb aytishga umuman hech qanday asos bo'lmaydi.
Zarbar aka, endi yana bitta mavzuni biz o'rgandik. Marg'ilon bozorida o'sha bozor ko'mlar reyd o'tkazdi hojatxonalarda. O'sha yerda baklashka bormi, obdastami, joylamozmi bo'lsa, o'sha musulmonlar tahorat qilishini kontrol qilib, o'sha yerdan obdastalar musodara qilingan. Ya'ni bilasiz, O'zbekiston hukumati shu odamlarni butun shaxsiy hayotiga aralashyapti. Bundan oldin O'zbek Navo mana Tamila degan ashulachini shu ketini ochganini nazorat qiluvdi. Va endi hozir bo'lsa mana Marg'ilondagi bozor qo'mlari ham o'sha musulmonlarni tahoratiga aralashyapti. Bunga nima deb baho berasiz endi siz?
Endi albatta bu narsani biz bir bitta suhbatda ochib berishimiz qiyin bo'ladi, lekin agar lo'ndasini aytadigan bo'lsak, hozirgi vaziyatda davlatni o'sha xalqni hayotiga aralashishi bu massiv kontrol, ya'ni hammani o'zini chizig'idan chiqarmaslikka harakat qilish bo'lib qolgan. Endi masalan o'sha tahoratxonalardagi obdastalar yoki boshqa atributlarni musodara qilish katta siyosatni bir chekkasi, ya'ni hozirgi kunda o'sha deylik dinga berilgan odamlarni o'zi haqqini talab qilishga bo'lgan harakatini oldini olish, ya'ni qancha odam loyal bo'lsa davlatni siyosatiga nisbatan, ular shunchalik tinch bo'ladi. Demak, o'sha obdastani olib qo'yish bilan yana bir xalqni cho'chitishga harakat bo'lyapti deb o'ylayman. Endi bozor kom deyapsiz yoki boshqa. Bu o'rta rahbarlar, Abdulla aka, tepani marionetkalari. Agar ertaga o'sha obdastalarni ko'paytirib qo'yinglar desa, ular albatta ko'paytirib qo'yadi. Joynamozda
ular ochib qo'yadi. Norozilik haqida gapiryapsiz. Mana Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ini yashaydigan Umida Mo'minova o'zini haqqini talab qilgani uchun mahalladan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Bu birinchi marta emas, bilasiz. Mana bu Aramais bor-ku, Avakyan Jizzaxdagi. Uni xotini Shirin Tursunovani ham mahalladan haydash masalasi qo'yiladi. Birov haqqini talab qilsa, mahalladan haydaymiz deb oqsoqollar yig'ilib majlis qilyapti, daf bo'l oramizdan debdi. Endi buni nega nima deysiz? Hukumat aralashmayapti bunga. Mahalla oqsoqollari o'zi qilyapti emasmi?
Abdulaka, yana o'sha mavzuga qaytyapmiz biz. Qanaqasiga? Deylik, o'sha mahalla oqsoqollari, posbonlari, umuman hukumat tomonidan qo'yilgan odamlar hammasi o'sha bitta siyosatga ishlaydi. Bitta siyosatga ishlaganligi uchun ular o'zlarini ishlarini yaxshiroq qilib ko'rsatish uchunoq o'sha eshitdim o'sha avakanni xotinni mahalladan haydash to'g'risidagi bir jazavalarga tushgan o'sha mahalla oqsoqolining gaplarini men ham o'qidim. Bular xuddi o'sha siyosatga mos ish qilishga harakat qilishadi. O'sha selektor yig'ilishlarda agar qatnashgan odamlar bo'lsa biladi. Tepadan kelgan har qanday buyruqni ortiq bilan bajarishga harakat qiladi bular. Sanna desa kallani olib kelishga. Chunki talab shunaqa bo'lib qolgan.
O'zbekistonga Qirg'izistondan 332 bosh qo'y echkini o'g'irlab o'tgan guruh fosh qilinibdi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana Toshkent viloyatini Gitler deb nom olib hammani qo'rqitgan hokimi Ahmad Usmonov hibsga olinuvdi. Endi unga hibsdagi muddati uzaytirilib, ishi sudga oshirildi. Ya'ni yaxshiki, mana echkini o'g'irlagan ham, qo'yni o'g'irlagan ham jazo olyapti. Har kimki yomon bo'lsa deganda. Yaxshi emasmi?
Endi Abdulaka, bu yerda haligi nima deydi, les rubet shepkilityat degan bir o'rischa maqol bor. O'sha Usmonov o'sha siyosatni ichida qilgan ishlari uchun, qanaqadir noto'g'ri qilgan ishlari uchun javob beryapti xolos. U xalqqa qilgan jabri uchun yoki bo'lmasam o'sha o'zini bir yangi uslublari bilan siyosatni yoki bo'lmasa iqtisod yo'nalishini o'zgartirish uchun qilgan harakatlari uchun emas. U o'zaro kelisholmaganligini orqasidan o'zini jazosini olyapti. Endi Qirg'izistondan shuncha qo'yi olib o'tgan bo'lsa, endi tabiiy uni jazosi bo'lishi kerak. Uni hech qanaqa nima deydi, yangilik yoki bo'lmasam siyosatda burilish tomonga yo'nib bo'lmaydi. Unaqa desangiz, mana hozir qancha odamlar haqli jazosini olyapti. O'ziga qilgan o'sha jinoyatiga yarasha jazosini olyapti. Lekin umumiy holat o'sha tuban holatda qolib ketyapti-ku. Bu rol o'ynamaydi, bu bitta odam ikkita odamni qamagani bilan yoki boshqa. Bu siyosatni boshidan kelayotgan narsa aslida. Mening fikrim bu.
Rahmat, Mirzanvar Hamidovni ozod nazar edi.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida haj ziyoratiga borish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Hajga kimlar borishi mumkin? Samarqandlik 24 yoshar Hakimjon yo'llagan ushbu savolni O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga berdik.
Hajga kimlar borish kerak, kimlarning zimmasiga vojib, farz degan savolga mana Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday oyat nozil qilgan: Astag'izu billah walillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila degan oyat bor. Ya'ni Alloh taolo uchun insonlarni har biriga yo'lga qodir bo'lgan kishilarga, yo'lga borib kelguncha imkoniyat topgan kishilarning zimmasiga umrida bir marta Baytullohni haj qilish farz degan oyat bor-da. Mana shu yerdagi man istata'a ilayhi sabila, kimki yo'lga qodir bo'lsa, borib kelishga imkoniyat topsa degan oyatni mana butun ulamolarimiz hozirgacha sharhlab keladilarki, yo'lga qodir bo'ldi degani faqat xarajatiga pul topdi degani emas. Yo'lga qodir bo'lishi uchun sog'lom bo'lish kerak, balog'at yoshiga to'lgan bo'lish kerak, ya'ni mukallaf deyiladi shariatda, balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak. Ayol kishi bo'lsa 12 yosh, o'g'il bola 15 yoshdan balog'atga yetgan bo'ladi.
Lekin O'zbekistonda hajga borish uchun faqat 35 yoshdan katta bo'lgan shaxslargina ariza berish huquqiga ega. Ayrim viloyatlar, jumladan Xorazm viloyati va Toshkent shahrida esa 40 yoshdan katta bo'lganlargina hajga borish uchun ariza berish huquqiga ega. Bu holat mamlakatda hajga borish istagida bo'lgan yoshi ulug' qariyalarning ko'pligi bilan izohlanmoqda.
Hajga borishga ariza berganlarning ichida yoshi 60, 70, 80, hatto ba'zida 90 yoshlilar ham uchrab qoladi. Agar biz buni o'sha 15 yoshdan navbat kelgan borursin deydigan bo'lsak, yoshi kattalar shuncha kutib, qancha buyog'ida umri bor, xudo biladi, ularni ko'ngliga azor berib qo'yishimiz mumkinki, bizdan yosh bolamiz tengi, navaramiz tengilar boraveradimi navbat kelsa degan nima bo'lmasin deb, o'shani mundoq qarab chiqilsa, kattalar birinchi navbat berish maqsadida ba'zi joylarda 35 yoki 40 yosh qilib qo'yilgan. Mana endi yosh kattalar kamaygan sari borib kelib bo'ldi, ular kamaygan sari pastga qarab tushadi. 30 yosh, 25 yosh, 20 yosh bo'lib boraveradi kelajakda. Mana shu yosh kattalarni birinchi yuboraylik degan yaxshi bir tadbir bo'lganda bu yerda. Bundan masalan hech kim bir yomonligini xohlagan emas yoki 35 ga kirmaganlar haj qilmasin degani emas.
Ayrim joylarda hajga bormoqchi bo'lgan qariyalarning yoshida ham ma'lum cheklovlar mavjud. Jumladan Navoiy viloyati Zarafshon shahrida faqat 75 yoshgacha bo'lgan qariyalarning hajga borish uchun ariza topshirishiga izin berilgan. Haj bilan bog'liq navbatdagi savol: ayollarning hajga borish tartibi qanday? Haj qilish istagida bo'lgan ayollar uchun alohida talablar mavjud. 46 yoshgacha bo'lgan ayollarning hajga borishi uchun mahram talab qilinadi.
Shariatimizda ayol kishi safarga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 3 kecha 3 kunlik uzoq yo'lga, ya'ni hozir 90 km deb belgilangan, shunaqa uzoq safarga chiqadigan bo'lsa, yo eri bilan yo bir mahram, o'rtalarida nikoh yurmaydigan mahram, aka-ukasimi, tog'a amakisimi, shunga o'xshagan mahramlari bilan chiqsin deyilgan. Mabodo turmush qurmoqchi bo'lsa, o'rtalarida mumkin bo'lmaydigan erkaklarni ayolga mahram deyiladi. Mana aka-ukasi, tog'alar, amakilar, qaynota, qaynog'a, qaqayni, shular mahram bo'ladi-da. Ya'ni mahram degan so'z haromdan olinganda, nikohi harom, ya'ni taqiqlangan, o'rtalarida nikoh yurmaydigan kishilarni mahram deyiladi.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Ayni paytda 46 yoshdan katta bo'lgan ayollardan esa haj ziyorati uchun mahram talab qilinmaydi.
Shunday fatvo chiqqan Saudiyaning o'zidan chiqqan. Agar ayollar 3 kishidan tepada bo'lsa, 3 kişiden başlayıp cemaat hesablanır. Köpçülüğü bulsa erkekler şart emas, mahram şart emas. Uzları borsa ham bol oraya diyen fatvayam çıkandı. Bizde uyuşturulgen halde, teşkil kılıngen halde barlayıp diyor. Ayollar hammasi jamoa bo'lib birga borib birga kelishadi. Bitta samolyotda yotoqxonasi ham bitta. O'shaning uchun ham o'sha haligi fatvoga juda to'g'ri keladi. Ayollar yakka yurmaydi. Doim birga yurishadi. O'shaning uchun bu mahram ularga kerak emas. Ularga hali fatvo borda.
Navbatdagi haj bilan bog'liq savolimiz: hajga borish shartlari qanday? Demak, talab qilingan yoshda bo'lgan o'zbekistonlik musulmon doimiy yashash joyidagi mahalla fuqarolar yig'iniga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Arizaga esa quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim: pasport va pasport nusxasi, 2 fotosurat, 3.5-4.5 hajmda bo'lgan, shuningdek salomatligi haqidagi tibbiy ma'lumotnoma, haj to'lovlariga imkoniyati yetarli ekani haqidagi ma'lumotnoma va 46 yoshgacha bo'lgan ayol mahrami borligi haqidagi ma'lumotni ko'rsatishi shart bo'ladi. Shuningdek, ariza topshirgan kishining ziyoratga ma'naviy tayyorgarligi ham tekshiriladi. Lekin hozirda ziyoratga boruvchilarni imtihon qilish rasman bekor qilingan.
Shart shuki, shart o'sha musulmon mu'min bo'lish kerak. U endi mustaqillikda ilk davrlarida har xil shartlarni qo'yib ko'rilgan. Masalan, musulmonchilikdan qanchalik xabari bor? 5 vaqt namoz o'qiydimi? Qur'onni namozga yarasha o'qiy oladimi? Namoz ichidagi haligi salovatlar, duoi qunutlarni yod biladimi deb imtihon qilingan edi. Bu narsani olib tashlandi, chunki ko'pchilik tili kelmaydiganlar ham namozni qabulda endi yosh katta bo'lib qolgan, 70-80 ga borgan. U ancha keyin pensiyaga chiqqandan keyin namoz boshlaganlarni tili albatta Qur'on o'qishga ham yaxshi kelmaydi, lekin namozi qabul bo'laveradi. Tili kelmaganlar namoz o'qimasin degan joyi yo'qda. Ana o'shandan keyin olib tashlangan.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur yordamida javob izlayapmiz. Navbatdagi savolimiz: haj ziyorati xarajatlari qanchaga tushadi? Joriy yilda hajga ziyoratga borish uchun bir kishining xarajatlari 9,950,000 so'mga baholangan, lekin haj xarajatlari smetasi har yili o'zgarib turadi. Masalan, o'tgan yili 8,265,000 so'm bo'lgan.
Saudiyadagi bizning hojilarimizga joy beradigan, transport beradigan, oziq-ovqat beradigan kompaniya bilan, mana Hidoyat degan kompaniya bilan birinchi yildan beri hozir shartnoma tuzilyapti. O'shalarga to'laydigan kiyim, mana avia, samolyot, bu yo'l xarajatlari, bilet xarajatlari, shunga o'xshagan o'zining xarajatlari bor.
Domla, demak, bu xarajat transport va oziq-ovqat xarajatlari va turar joy xarajati.
Turar joy va davolanishi ham bor buning ichida.
Davolanish deganda nima nazarda tutyapsiz?
Necha million so'mlik bu dorilar ham olib ketishadi. 30 tabiblar, shifokorlar olib ketiladi. Ularning ham xarajati, ular endi shu hojilarni hisobiga boradida. O'sha ishchi guruh pul to'lamay boradigan, o'sha ishchi guruh 50 boshi o'shalarni nimasi ham to'lanadigan nimasi ham. Bularda zimmasiga qo'shib yuboriladi.
Arizasi qabul qilingan fuqaro hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritiladi. Hozircha ushbu ro'yxatni internet orqali onlayn kuzatish imkoni yo'q. Ro'yxat mahalla fuqarolar yig'inida saqlanadigan maxsus daftarda qayd qilib boriladi. Ushbu daftar tikilgan, raqamlangan va muhrlangan holatda bo'lishi shartligi qayd qilingan. Hukumat qarorlariga ko'ra, mahalladagi ro'yxatga kiritilganlar haqidagi ma'lumot tuman haj jamoatchilik kengashiga va u yerdan viloyat haj kengashiga jo'natiladi. Amaldagi tartibga ko'ra, har yili navbati kelgan kishi hajga jo'nash imkoniga ega bo'lishi lozim, lekin haj komissiyalari ro'yxatga kiritilgan 35 yashar kishining navbati kelsa-yu, ro'yxatda turgan qariyalar soni ko'p bo'lsa, avtomatik tarzda yoshi ulug' kishilarning navbati tezlashtirilishi mumkin. Haj komissiyalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday holatda yoshi kichik kishining navbati orqaga surilishi noqonuniy hisoblanmaydi. Shuningdek, 46 yoshga kirmagan ayollarning mahrami bilan birgalikda navbatga turishi talab qilinadi. Agar ayolning o'zining navbati kelsa-yu, mahrami navbatga qo'yilmagan bo'lsa, ayol hajga ketuvchilar safiga qo'shila olmaydi. Ko'pincha odamlar xato o'ylashadi, faqat ayol navbatga tursa bo'ldi, mahrami shart emas deb o'ylashadi. Lekin mahram ham ayol bilan birgalikda navbatga turishi shart dedi Toshkent shahridagi haj komissiyalaridan birining mas'uli. Navbatdagi savolimiz: nega O'zbekistondan hajga kam odam boradi? Saudiya Arabistonida haj ziyorati masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlik tomonidan belgilangan tartibga ko'ra, har bir mamlakatga u yerda yashaydigan musulmonlar soniga nisbatan kvota ajratilgan. Ya'ni har 1000 kishi, ya'ni musulmon, ya'ni nisbatan 1 kishi kvota ajratiladi, lekin Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozircha O'zbekiston ajratilgan kvotadan to'la foydalanish imkoniga ega emas.
O'zbekistonda 30 million aholi bor desak, shundan endi 90% musulmon bo'lgan taqdirda ham bir 25-26 ming borish kerak. Saudiya bizga kvotani bergan allaqachon, lekin biz hali unga tayyor emas edik. Ana shu 5 mingta hojini joylash, tumahal ovqat berish, transportlarda olib yurib ziyorat qildirish, shunaqangi bu og'ir ishki, bu 5 mingta odamni o'zini zo'rg'a eplanyapti-da hozir. Hozir birdaniga 10 mingta bo'lsa, mana shu hozirgi xizmatni qila olmay qolamiz-da, odamlar parrokanda bo'lib qoladi. Endi buni sekin-sekin ko'paytirish kerak. Birdaniga ko'paytirib yuborsa bo'lmaydi. Hali o'sha samolyotlar ham hali bizga 10 kun tashiydi-da, mana 5 ming kishini 10 kun tashiydi. Agar 10 mingta bo'ladigan bo'lsa 20 kun tashish kerak. 30 ming bo'ladigan bo'lsa 1 oy tashish kerak. O'shaning uchun bular hamma tomonlar hisobga olingan. Lekin yaxshi bir xabar bor. Makka mukarramani ta'miri tugagandan keyin sekin-asta biz mana hozir hukumat rahbarlarimizdan aytyapti. O'sha imkoniyatga qarab sal har yili oshirib navbatda turganlarni yengillatishimiz kerak degan tadbirlar ko'rilyapti hozir.
Hozir javobga kelgan navbatdagi savol: hajga pora berib borish mumkinmi deb nomlanadi. Demak, hozirda odamlar hajga borish uchun yillab navbat kutishga majbur bo'lyapti. Hatto 10 yildan ziyod vaqtdan beri navbat kutayotganlar ham borligi haqida xabarlar kelgan Ozodlikka. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aytilishicha, pora evaziga navbatini tezlashtirish, boshqalar yillab navbat kutayotgan paytda pora berib bir necha bor hajga borib kelayotganlar ham bor. Ozodlik o'zining Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali mana shu hajga pora bilan borish holatlari mavjudmi degan bir savol qo'ygan edi. Unga berilgan javoblardan ma'lum bo'lishicha, bunday holatlar O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida, barcha hududlarida kuzatish mumkin va pora miqdori 2000 dollardan 5000 dollargacha ekani haqidagi iddaolar mavjud. Bu Ozodlik tinglovchilari tomonidan bildirilgan iddaolar. Lekin eslatib o'tamiz, O'zbekiston qonunlariga ko'ra nafaqat pora olgan, balki bergan odam ham jinoyatchi hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasi bo'yicha pora bergan shaxs 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Shuningdek, suhbatdoshimiz Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, shariat ham hajga pora evaziga borishni ma'qullamaydi.
Mumkin emas. O'shaning uchun ham qo'lga tushganlarni jazolanadi. Shar'iy tomondan ham, qonun tomondan ham mumkin emas. Pora berib, birovni o'rniga, birovni qoldirib, o'rnini egallab borish endi bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi-da. O'sha yo'l xarajati, hali shartnoma bo'yicha xarajatlar bo'lganda edi, u boshqa edi. Bu g'ayrioddiy, yashirin holda, buni maxfiy holda qilishadi buni qilganlar. U aniqlandi, albatta jazolanadi.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur javob berdilar. Keyingi paytda yiliga jami 11 ming kishi haj va umra ziyoratini ado etmoqda. Demak, bu raqam haj va umra ziyoratiga borgan hojilarni qo'shib hisoblaganda 11 ming kishi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon jami 200 mingga yaqin fuqaro haj va umra ziyoratlariga borib kelgan. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkaristan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.